suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, mă bucur să fim împreună la o nouă ediție a emisiunii Citim printre rânduri. Pentru astăzi am ales un subiect foarte serios, foarte profund și sensibil în același timp. Știrea pe care vă voi prezenta este una mai veche, însă nu foarte veche, dar subiectul este foarte sensibil. Este vorba despre tragedia care a avut loc la Focșani când preotul Tudor Marin a fost ucis. Nu aș vrea să discutăm atât de mult despre această tragedie pentru că nu mă simt deloc confortabil cu această problemă, însă aș dori să discutăm mai degrabă mecanismele care l-au determinat pe acest om sau l-ar fi determinat să facă o asemenea crimă, dincolo de dimensiunea psihiatrică în care nu intrăm pentru că nu suntem specialiști în acest domeniu. Însă câteva afirmații ale acestui individ m-au determinat să abordez un asemenea subiect, pentru că asemenea afirmații sunt întâlnite frecvent în viața de zi cu zi și aș vrea să abordăm subiectul acesta. Vreau să citesc câteva lucruri, am ales ca titlul pentru această emisiune, chiar afirmația acestui individ a fost ordinul Domnului și întrebarea pe care vă adresez, care Domn? Am ales articolul din evenimentul zilei pentru că mi s-a părut mai potrivit pentru ceea ce intenționam să spun. Spune așa, individul în Biblie scrie de preoți cu chip de diavol. Acest lucru mi s-a arătat în vis. Tot în vis mi-a apărut și Dumnezeu care m-a îndemnat să-l omor pe preotul cu chip de diavol. Chipul preotului Tudor Marin seamănă cu chipul preotului cu chip de diavol din visul meu, a fost explicațiile halucinante ale ucigașului. Avocatul acestuia a declarat că tânărul are discernământ, era perfect conștient, iar crima a fost premeditată. Și apoi spune că pușcoiul acest individ a venit la biserică să-i se explice un verset din Evanghelia lui Matei. Feriți-vă de prorocii mincinoși care vin la voi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. Și apoi, nemulțumit de explicația primită, a comis o odioasă crimă și apoi ca o încununare a pledoariei lui, el a afirmat a fost ordinul Domnului. Vreau să discutăm în această dimineață despre voia lui Dumnezeu. Cum putem să avem siguranța sau garanția că înțelegem bine voia lui Dumnezeu în ceea ce privește relația noastră individuală cu Dumnezeu? Cum putem să cunoaștem în dreptul altuia că cuvintele pe care le rostește sau acțiunile sale sunt expresia voinței lui Dumnezeu în cazul în care acesta pretinde acest lucru și mai ales atunci când viața noastră este influențată de acest lucru. Cei care doriți să vă exprimați o opinie cu privire la acest lucru, și repet, nu vreau să vă abordăm în special acest caz, această crimă, pentru că nu mă simt confortabil deloc, ci mai degrabă ce putem face, cum putem afla voia lui Dumnezeu, ce criterii să folosim pentru acest lucru, puteți suna la telefonul 0314 378 379. Invitatul emisiunii pentru această dimineață este pastorul Gabriel Dincă. Domnule pastor, bine ați venit!
Mulțumesc de invitație!
Cu siguranță că sunteți în cunoștință despre acest caz, pentru că a fost în presă foarte multă vreme. Nu vă întreb despre acest caz, pentru că, repet, chiar nu-mi place acest caz. Însă, cu siguranță că și dumneavoastră, ca orice om care vrea să fie credincios lui Dumnezeu, ați fost și sunteți preocupat de a înțelege cât mai bine voia lui Dumnezeu. În viața dumneavoastră, în viața familiei dumneavoastră, în viața bisericilor pe care le păstoriți. Vă pun o întrebare foarte des întâlnită. Cum putem cunoaște voia lui Dumnezeu?
Sigur că orice om care este credincios lui Dumnezeu își dorește foarte mult să cunoască care este voia lui Dumnezeu. Și Biblia este un instrument pe care Dumnezeu îl folosește pentru ca să-și descopere voia sa față de copiii săi. Putem vorbi totuși de mai multe aspecte legate de voia lui Dumnezeu. Putem vorbi despre voia lui Dumnezeu suverană, la nivel universal, care este voia lui Dumnezeu suverană, de suveranitatea lui Dumnezeu. Putem să vorbim despre voia morală, când vorbim de moralitate, și putem să vorbim despre voia lui Dumnezeu cu privire la persoana mea sau persoana dumneavoastră, într-un mod particular. Acum, când noi cerem să cunoaștem voia lui Dumnezeu, cei mai mulți ne referim la partea noastră, viața noastră, la felul cum ar putea fi trăită viața, în așa fel încât viața noastră să fie o viață din belșug, să fie împlinită.
Ați amintit trei niveluri și foarte bine le-ați delimitat în privința, eu știu, stăpânirii lui Dumnezeu asupra istoriei. El e stăpân.
Suveranitatea lui Dumnezeu.
Nu poți contesta, nu poți comenta acest lucru și scapă înțelegerii noastre foarte multe aspecte. Însă, când vorbim de voia lui Dumnezeu în viața noastră individuală și la nivel moral și pentru ceilalți oameni, este foarte greu să delimitezi perfect aceste domenii, aceste niveluri. Deci foarte multe se întrepătund, de foarte multe ori au relație unele cu altele și vrem sau nu vrem, atunci când interpretăm și când încercăm să aplicăm voia lui Dumnezeu în viața noastră, noi influențăm, vrem sau nu vrem, pe ceilalți oameni. Sigur. Familia noastră, biserica noastră sau cei apropiați nouă. Cum putem să facem distinție între glasul Duhului Sfânt sau impresiile Duhului Sfânt și impresiile sau impulsul personal? Pentru că am întâlnit frecvent afirmații de genul mă îndeamnă Duhul să fac cu tare lucru sau să spun cu tare lucru. Și totdeauna mă întreb, poate puțin ironic, sau îl întreb de unde ești sigur că e Duhul Sfânt și că nu ai așa o impresie?
Da, Biblia chiar spune cercetați duhurile, verificați de ce duh sunteți călăuzit, adică Duhul lui Dumnezeu sau Duhul celui rău. Dumnezeu nu ne lasă necunoștință, Dumnezeu nu ne lasă pradă a hazardului. Dom'le, El are capacitatea să depisteze sau să cunoască voia lui Dumnezeu, El nu are. Cunoașterea voii lui Dumnezeu nu depinde de intelectualism sau de capacitatea de inteligență a fiecărui persoane, ci cunoașterea voii lui Dumnezeu depinde în primul rând de relația pe care o avem cu Dumnezeu. Sunt multe mituri, am găsit și eu scrise multe lucruri, Dumnezeu îți dă harta și tu trebuie să cunoști harta aceasta. Dumnezeu nu are o hartă pe care să ți-o ofere și ți-o pune în mână și gata, ai descoperit traseul pe unde să mergi. Dacă ar fi să fac o legătură cu Vechiul Testament, aș face legătura chiar cu faptul că după ce poporul Israel a ieșit din Egipt, nu le-a dat o hartă. A spus, uite, mergeți pe aici, prin pustie, faceți la stânga, după muntele Sinai, vă mai învârtiți acolo. Și Dumnezeu le-a dat, de fapt, o relație. Ei mergeau când vedeau că norul se ridica sau stâlpul de foc noaptea. Deci, voia lui Dumnezeu depindea sau era cunoscută în mod direct de relația pe care eu avea cu Dumnezeu. Deci nu li s-a oferit o hartă, nu li s-a oferit o... ci legătura lor permanentă cu Dumnezeu îi conducea pe un drum care, de fapt, era manifestarea voii lui Dumnezeu. În privința aceasta, oamenii confundă uneori voia lui Dumnezeu cu dorințele lor.
Sau impulsul
de moment. Sau impulsul de moment, să zicem așa. Ori Dumnezeu spune că nu ne lasă în voia minții noastre, ci El ne oferă niște lucruri care ne pot ghida sau niște jaloane.
Sau îi lasă în voia minților dacă nu
vor
să respecte voia lui Dumnezeu.
Putem vorbi acum despre voia lui Dumnezeu și voia permisivă. Că și aceasta este tot voia lui Dumnezeu. A fost voia lui Dumnezeu ca să omoare pe preotul acesta? Sigur că n-a fost voia lui Dumnezeu, dar putea omul acesta să-l omoare împotriva voinței lui Dumnezeu? Adică Dumnezeu a fost neputincios în fața aceasta a unui criminal? Da, n-a este fost
evident
neputincios.
Că acest termen ne scapă foarte mult.
Vedeți,
pentru că
intrăm într-un spectru destul de greu de gestionat.
Și nu putem înțelege.
Dar Biblia vorbește despre voia expresă a lui Dumnezeu și voia permisivă a lui Dumnezeu. Nu înțelegem uneori tot ce se întâmplă.
Vă dau un exemplu și pentru ascultător să fie mai concret. Așa, puțin, poate este ilar. Dom'le, eu am din partea lui Dumnezeu mesajul că trebuie să-mi vopsesc casa în roz, să spunem. Foarte, dacă tu așa vrei, vopsești-o. Dar în momentul în care îți spun Dumnezeu, domnule pastor mi-a poruncit să-ți vopsesc casa dumitale în roz, atunci cumva se schimbă toate problemele. Păi stai puțin. Stop. Unde și până unde? Adică mai era un alt exemplu la fel de ilar, dar care totuși conține un efort foarte important. Un băiat către o fată, dragă, Dumnezeu mi-a dat un vis și mi-a spus că vei fi soția mea și fata serină spune mie nu mi-a dat un vis.
Da, trebuie să-mi dea și mie.
Trebuie să-mi dea și mie ca să fie. Adică e clar că acest om așa a făcut. El a mers pe ideea că Dumnezeu a poruncit și a acționat în consecință. Este foarte delicat să faci distinție între vocea Duhului Sfânt, între voința lui Dumnezeu. Dom'le, poruncește Dumnezeu, asta e voia lui Dumnezeu. Și un impuls personal care poate fi generat de impresii puternice, a fost marcat de o experiență, de un vis și știți și la visuri. Dumnezeu se manifestă și prin visuri, dar uneori visurile spune Scriptura că sunt din mulțimea grijilor. E foarte drept. Cum se fac distinția între un vis de la Dumnezeu și un vis care provine din o reflare a subconștientului? Și repet, mai ales când acțiunile mele influențează viața altora. Pentru că sunteți pastor și cu siguranță că la nivel de biserică luați decizii care influențează într-un fel sau altul viața mea. Bine, nu astfel de decizii tragice, nu. Da. Și pur și simplu, care țin de mesul bisericii și influențează viața oamenilor. În general, spre bine, pentru că asta e menirea unui pastor. Cum vă asigurați dumneavoastră ca pastor că, eu știu, când veți să vorbiți un cuvânt din partea lui Dumnezeu, chiar că e din Scripturi, cum vă asigurați că, într-adevăr, Dumnezeu acest mesaj îl dorește pentru biserică, atunci când consiliați anumite persoane, dincolo de experiența pe care o aveți ca pastor cu Dumnezeu, cu, eu știu, experiența de 20 de ani sau cât aveți în pastorație, mulți înainte, cum vă asigurați că cuvintele pe care le pronunțați își au girul lui Dumnezeu?
Biblia spune așa, ți s-a arătat omule ce este bine. Dumnezeu arată ce este bine oamenilor, nu îi lasă așa într-o ceață. Și să se întrebe, o fi, n-o fi, voia lui Dumnezeu, o fi bine, n-o fi bine. Deci Dumnezeu totdeauna ne arată foarte clar. Și atunci întrebarea este, de unde vine claritatea asta? Și Biblia spune în cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu este exprimarea voii lui Dumnezeu. Și atunci când eu vreau să mă clarific într-o problemă, vreau să cunosc voia lui Dumnezeu în privința, ce vreți dumneavoastră, a stilului de viață sau a orice subiect pe care noi l-am dorit, ar trebui să-L întreb pe Dumnezeu, Doamne, este bine ceea ce fac eu? Și de unde cunosc eu lucrul acesta? Dumnezeu ne-a descoperit prin experiențele altora. Putem să învățăm din toate pildele care au fost date în Scriptură. Uneori Dumnezeu vorbește foarte clar, mergi pe drumul acesta. Apostolul Pavel pune o astfel de întrebare, Doamne, cine ești sau ce vrei să fac? Era pe drumul Damascului, Apostolul Pavel. El credea că face voia al Domnului, se ducea să-i omoare pe creștini și considera că aceea este voia Domnului. Dar acea întâlnire supranaturală a Apostolului Pavel cu Dumnezeu îl pune în fața unei alte realități, o lumină puternică, vede și aude un glas. Aceasta este o descoperire supranaturală, dacă vreți, a voiei lui Dumnezeu. Du-te și ți se va spune ce trebuie să faci. Dumnezeu putea să-i spună direct ce trebuie să fac. Uite, asta este voia mea, du-te. Dar Dumnezeu folosește oameni ai lui Dumnezeu, care îl trimite la Anania și spune, du-te la Anania și ți se va spune ce trebuie să faci. Întrebarea mea este, de ce n-a spus Dumnezeu direct? Nu putea să-i spună? Ci a vrut să-l ajute pe Apostolul Pavel să înțeleagă că Dumnezeu folosește oameni în călăuzirea era un, și sfătuirea
era
lui.
Era un reprezentant al bisericii.
Deci, apare elementul supranatural în cunoașterea voii lui Dumnezeu, dar apare și elementul uman în cunoașterea voii lui Dumnezeu.
În același timp, domnul pastor, vorbim și de obiectivism și subiectivism. Adică, experiența lui Pavel la nivel individual era una obiectivă, a văzut, dar pentru ceilalți era subiectivă. Ei doar au auzit ceva, dar n-au înțeles clar. Știți cum este? Vorbind de subiectivism și obiectivism în aflarea voii lui Dumnezeu, ce pondere trebuie să acordăm acestor două elemente în tot acest proces? Și vă dau un exemplu. Sunteți pastor.
Da.
Evident că ați avut o chemare și lăuntrică din partea lui Dumnezeu să deveniți pastor, că puteați alege orice altceva.
Da.
Însă bănuiesc că n-ați fost la administratul să le spuneți Dumnezeu m-a chemat să fiu pastor, așa că sunteți obligați să mă angajați. Dacă nu mă angajați, înseamnă că nu respectați voința lui Dumnezeu.
Nu a făcut așa. Nu s-a întâmplat așa. Nu.
De ce?
Pentru că atunci când Dumnezeu își descoperă voia sa, ea nu este în contradicție cu alte cu înțelegerea altor persoane cu privire la voia
condus
sa.
Condus de același Dumnezeu.
Condus de același Dumnezeu. Adică dacă Dumnezeu mi-a descoperit mie ceva, nu va descoperi doar mie, va descoperi și altora. Și acest lucru este un fel de sistem de a ne verifica dacă noi am înțeles bine ceea ce Dumnezeu ne-a spus. Deci, prima dată este cuvântul scris, care noi beneficiem de el. E cuvântul lui Dumnezeu. Toată Scriptura e insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să dea învățătură pentru ca omul lui Dumnezeu să fie destoinic pentru orice lucrare bună. Spune foarte clar Pavel. Deci, Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. În ea găsim exprimată voia lui Dumnezeu. Dar noi putem să înțelegem într-un mod subiectiv, cum a spus dumneavoastră, să interpretăm anumite lucruri. Și atunci eu mă beși și cu ceea ce spun sau ceea ce înțeleg și cum Dumnezeu folosește și alte persoane în călăuzirea și înțelegerea voii sale cu privire la viața mea. Acum, depinde foarte mult de atitudinea mea. Dacă eu vreau să cunosc voia lui Dumnezeu, mai întâi trebuie să ascult de Dumnezeu. Un om care vrea să cunoască voia lui Dumnezeu, dar dacă n-ascultă de Dumnezeu, atunci înseamnă că nu va merge prea departe. Pentru că el își proiectează dorința lui și o consideră ca fiind voia lui Dumnezeu. Poate să fie și cazul acesta. Noi uneori cerem Dumnezeu să fie de acord cu voia noastră sau cu dorința noastră. Aceasta nu e voia lui Dumnezeu. Când noi ne rugăm, Doamne, facă-se voia ta, nu înseamnă să spunem, Doamne, fă cum zic eu, ci eu să mă armonizez la ceea ce spune Dumnezeu și nu Dumnezeu să armonizeze la ceea ce vrea eu.
Noi am schimbat și oamenii au modificat atât de subtil, Doamne, facă-se voia ta, dar voia ta așa cum o interpretez eu. Aici ați vorbit de verificare și asta e foarte, un element foarte important. Experiența mea religioasă, spirituală, mai ales când influențează viața altora, este verificată prin prisma bisericii, prin prisma celorlalți credincioși. Pentru că da. Dumnezeu nu se poate contrazice. Dacă Dumnezeu conduce viața mai multora, cel puțin pe coordonatele generale din punct de vedere spiritual sunt cam aceleași coordonate. Nu putem spune că suntem așa niște puncte separate.
Aș vrea să mai revin la întrebarea dumneavoastră. Atunci când cineva are un dar spiritual, trebuie să țină cont de câteva aspecte. 1. Să-i placă, adică să găsească împlinire în darul acela, dar nu-i suficient, să fie recunoscut de ceilalți și să fie eficient. Atunci când am ales pastor, mie mi-a plăcut pastorația și era dorința mea. Dar lucrul acesta trebuia să fie verificat și de ceilalți. Ceilalți să recunoască că eu am chemarea aceasta și am darul acesta. Și apoi să fiu și eficient și eficiența aceasta să fie o binecuvântare pentru ceilalți.
Și un alt element, domnule pastor, ca factor de verificare. Viața celui în cauză.
Da, după roadele lor îi veți cunoaște. Adică, dacă sunt oamenii lui Dumnezeu sau dacă darurile sunt de la Dumnezeu.
Dacă vine un astfel de om la mine, mai ales dacă are și probleme psihice, niciun caz n-aș putea să accept că Dumnezeu poate vorbi prin el, deși Dumnezeu poate să facă ce vrea el, dar m-aș îndoi m-aș îndoi categorii, pentru că n-ai putea să crezi că el poate înțelege clar voia lui Dumnezeu când el nu se înțelege pe sine și nu e capabil să fie lucid. Un om care nu trăiește așa cum cere Dumnezeu, mă îndoiesc că Dumnezeu, că mintea lui poate fi atât de deschisă la niște, eu știu, mesaje ale lui Dumnezeu prin cuvântul său. E delicată situația.
Dacă vrem să primim sau să cunoaștem voia lui Dumnezeu, în primul rând trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu, trebuie să fim dispuși să ascultăm pe Dumnezeu, trebuie să avem acea umilință în care să fim învățați.
Dar vorbesc de relații la început.
Ce trebuie să facem? Relația mi se pare cel mai important. Cel mai important lucru în a cunoaște voia lui Dumnezeu. Apoi să fim deschiși la ceea ce Dumnezeu ne oferă și apoi să ne predăm cu totul mâna lui Dumnezeu. Doamne, Tu știi mai bine, eu am încredere în Tine, vreau să fac ceea ce îmi spui Tu. Sigur că sunt mai multe aspecte aici. Unii cunosc și unii fac referire la voia lui Dumnezeu prin miracole. Adică să se întâmple o minune și știu că e voia lui Dumnezeu sau nu e voia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu totdeauna alege să-și descopere voia numai prin minuni. Uneori chiar nu-și descopere voia prin minuni. Dumnezeu își descoperă voia sa clară prin cuvântul lui Dumnezeu. Alteori alege printr-o minune. Alteori își descopere voia sa printr-un om. Lui Samuel i s-a spus, du-te și unge-l pe Saul. Și aceasta, Samuel a spus, uite, voia Domnului este aceasta sau nu este aceasta. Acum, dacă ne referim la Saul, practic a fost trimisă lungă, dar știm bine ce au cerut poporul și ce i-a spus Dumnezeu. Ascultă glasul poporului și fă lucrul acesta. Adică sunt multe aspecte legate de voia lui Dumnezeu și noi trebuie să ținem totdeauna cont de relația pe care o avem cu Dumnezeu, de ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, de disponibilitatea noastră de a fi îndrumați de circumstanțele pe care Dumnezeu le folosește, de minunile pe care Dumnezeu le folosește și, dacă vreți, eu spun că criteriul cel mai puternic ar fi cuvântul lui Dumnezeu.
Da. Ne oprim aici pentru că avem o ascultătoare și apoi reluăm acest gând. Bună dimineața!
Bună dimineața! Vă rog frumos! Vă mulțumesc tare mult că m-ați așteptat. Ce vreau să spun... Dumnezeu, exact cum a spus și noastră, îngăduie anumite nenorociri, pentru că nu are încotro. El vrea să ne ajute, vrea să ne îndrume, dar noi nu îl ascultăm. Sunteți de acord cu mine cu această afirmație?
Da, ne învață și lecții Dumnezeu, sunt măsuri pedagogice.
Îmi cer scuze că eu n-am citit decât foarte puțin încă din Biblie, deci n-am niciun merit care să mi-l aprob, însă din propria mea viață, din propria mea experiență și mai ales de când l-am aflat pe Iisus Hristos de acum un număr de ani, am înțeles acest lucru. Atunci când nu îl ascult pe Dumnezeu, ci îmi folosesc propriile mele forțe, propriile mele opinii și gândire și putere efectivă, fizică, ca să realizez ceva, da? Fără să-l consult pe el sau îl consult, dar îl consult așa superficial. Deci asta am înțeles-o eu personal. Nu știu dacă apare și în Biblie acest lucru, acest sfat. Deci dacă nu îl ascult, se vor întâmpla, nu neapărat nenorociri, dar se vor întâmpla anumite opreliști, anumite piedici. Și să vă dau acum și niște exemple. Dacă, de exemplu, anumiți pastori sunt la fel neascultători de Dumnezeu și se folosesc de forțele lor proprii, atunci se poate întâmpla așa ceva, cum s-a întâmplat în acest caz. Aici este, de fapt, o altă problemă. Problema că anumite biserici refuză categoric exprimarea, fraza că Dumnezeu echivalent dragoste, după care se pune punct. Deci nu se mai vorbește despre o răzbunare, despre o pedeapsă. Cu toate că în Biblie toată lumea spune că este așa, dar mulți oameni care spun că Dumnezeu este dragoste vin cu noile scripturi, da? Cu Noul Testament, unde este arătată noua față a Domnului. Și noi am ajuns la acea dezvoltare, înțelegere spirituală, da? În care putem să-L acceptăm acum pe Dumnezeu așa cum este. Ori dacă noi respingem mesajele Domnului, iată, cu părere de rău, iată că se pot întâmpla, pot fi îngăduite asemenea nenorociri. Dacă noi am acceptat mesajul lui Dumnezeu că Dumnezeu este dragoste, de ce spun anumiți oameni acest lucru? Pentru că acei oameni care au fost atinși de Dumnezeu, deci nu care l-au cunoscut neapărat prin metode intelectuale, de studiu și chiar meditație, deci care l-au cunoscut întâmplător pe Dumnezeu, prin forțe proprii, au înțeles cât de mici suntem noi în fața lui Dumnezeu. În clipa în care îl vom vedea la venirea lui, noi ne vom dispărea pur și simplu. Nu va trebui el să ne trimită foc și pucioasă și să ne taie capetele cu sabia. Nu va fi cazul. Pentru că noi ne vom topi pur și simplu, așa cum ne-am topit noi fizic, dacă mergem cu o navă spre soare. Ne topim, nu avem cum să atingem soarele. La fel, noi nu vom putea sta înaintea curățeniei lui, sfințeniei lui. Ne vom topi pur și simplu, ne vom dezintegra. Nu va face el din voința lui. Pur și simplu noi nu vom suporta. Ne vom vedea mizeria, ne va fi așa o discrepanță încât... Deci Dumnezeu e dragoste. El nu ni se arată în toată splendoarea lui. Știți, nu astăzi, spuneți în toate emisiunile acest lucru. Câte lucruri minunate face Dumnezeu. Cât de credincios e față de noi, cu toate că noi suntem atât de păcătoși. Dacă bisericile ar înțelege, ar percepe acest mesaj, acest lucru nu-l putem face decât dacă ne lăsăm atinși de Dumnezeu. Dar noi nu vrem. Noi suntem intelectuali, noi studiem, noi puncte, mă înțelegeți? Cu forțele noastre proprii. Nu se poate așa. O umilință studiată, pentru că știm că, în ghilimele, trebuie să fim umili. Lucrurile astea, dacă nu vin natural, din tot sufletul nostru, nu să ni le impunem.
Se învață
doar
de la...
Doar atingerea lui Dumnezeu vin, de la El vin. Atunci noi dăm un mesaj fals, dăm minciuni oamenilor.
Umilința se învață de la Hristos, că Hristos spunea, învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima.
Dar cum să învățăm?
Contemplarea de Hristos ne schimbă viața.
Lăsându-L pe El în noi. Altfel, noi ce transmitem din creierul nostru? Sunt niște mesaje din creierul nostru după gândirea noastră. Trebuie să ne lăsăm atinși de El. Și să vă dau un exemplu. Eram într-un grup. Era un grup mare de romi alături de noi și noi eram câțiva din biserică. Câțiva oameni, o mânuță de oameni. Și am pus o problemă. Că aveam o tânără paralizată de peste un an de zile la pat. O sfântă, o tânără care de-abia și începea viața, tocmai avea să-și dea bacalaureatul, tocmai se pregătea să dea la facultate, se pregătea intensiv și a muncit atât de mult că i-a cedat inima. Și era ca o legumă de un an de zile la pat. Și am propus așa, nu știu de unde am avut această inspirație, pentru că v-am zis, din propria experiență, așa am simțit că orice rugăciune trebuie să o încep prin cererea de iertare a propriilor mele păcate. De-abia după aceea să vin să spun altceva sau ce vreau să-i cer Domnului. Așa am simțit eu și am spus atunci de față cu acel grup de romi ca fiecare în gândul lui să începem prin a ne cere iertare de la Dumnezeu, a ne gândi la noi în fața lui Dumnezeu cum suntem noi și să ne cerem iertare, să ne spele de păcate. Și de-abia după aceea să continuăm rugăciunea. Era un pastor cu noi, tânăr, cu oarecare experiență și mai ales de viață, în legătură cu oamenii. El era fost și obosit, era târziu, nu a ascultat tot ce am spus eu. Vedeți? Ruptura. Nu ascultăm ce vorbește cel de lângă noi. El în mintea lui își căuta cuvintele și pregătea predica. Deci vroia și era un om care are un talent și are o chemare și i-a dat Dumnezeu lucrări nemaipomenite. Uitați că se întâmplă, că suntem oameni și greșim. În momentul acela, el își căuta cuvintele, își fabrica o predică din experiența lui. În loc să lase pe Dumnezeu, în loc să asculte mesajul meu, că poate nu venea din creierul meu, exact cum v-am zis, că n-am studiat, pur și simplu am avut această mică experiență, nu îndelungată. Deci n-am niciun merit.
Păi și aici vreau să vă întreb...
Și a început cum el o predică.
Cum verificați?
Puțin vă întrerup, această experiență pe care ați avut-o, că ați spus că n-ați studiat foarte mult, cum o verificați că este sau nu din partea lui Dumnezeu?
Vă întreb pe dumneavoastră acum, aveam dreptate sau greșeam când ceream acest lucru? Mai ales acelor oameni care erau evident plin de păcate, aveau și lucruri bune că erau
în cazul acesta, în cazul acesta, în cazul acesta e adevărat că influența spre bine. Însă dacă o impresie pe care ați avut-o similară, dar care ar fi influențat nu rău. Foarte bine. Nu cazul dumneavoastră. Cum a fost cazul acestui om care a spus că tot de la imediat, Dumnezeu a primit?
Imediat vă spun, fiți atent. Deci, acum, în legătură cu acea persoană, cu acel pastor, mai târziu, într-o perioadă de dificultăți, a apelat la mine. Vino, te rog, și ajută-mă. Am toți copiii bolnavi. Bun, am dat fuga. Eram după două ore în care spărsesem un strat de 15-20 de centimetri de gheață de pe mașină. Eram înghețată, eram vai de mine, copiii erau nemâncați. Tocmai când el mă suna, copiii mă sunau din casă, mama, ne e foame. Iar eu trebuia să ajung și la mama bolnavă cu accident cerebral și trebuia să-i dau medicamente. Nu știam ce să fac. Terminasem cu mașina, ziceam eu, dar nu puteam să plec de pe loc. Și am încercat, și am încercat. Am apelat la un bărbat, zic, măi, m-a ajutat, că era problema că de rapa, nu puteam să plec de pe loc, cu toate că aveam cauciucuri de iarnă. Omul ăla m-a împins vreo 10 minute, n-am putut să facem nimica. Și am zis, mi-am zis atunci în mintea mea, dar ce se întâmplă, Tată Ceresc? Eu trebuie neapărat să ajung la mama cu medicamentele și uite, copiii mă așteaptă și ei cu mâncare. Ce fac? Și în secunda aia a apărut, nu știu de unde, o bătrânică, o vecină, cu care am avut eu odată, tot așa, i-am spus câteva cuvinte, am avut nu știu de unde o inspirație și am, nu știu la care legătură, acea bătrânică care era ca o scobitoare, nu știu cum, ea când a pus mâna, am plecat de pe loc, după ce eu m-am gândit așa, Tată Ceresc, trebuie să ajung la mama mea, poate, nu știu, cumva e vreo legătură cu acel om, cu acel pastor, care a greșit atunci, eu era o greșeală măruntă, dar uitați că mie mi-a rămas, eu nu o comunicasem lui, din jenă, din, a zis că să nu-i atrag eu, să-i fac eu lui observație, nici nu ne cunoșteam așa de bine, mă rog, vedeți, am ținut lucrul ăsta. Dumnezeu acum de data asta, cum a apărut bătrânica asta, am plecat de pe loc. Bineînțeles că primul lucru care l-am făcut am fost să iau, imediat cum m-am plecat de pe loc, gândul meu iarăși a fost bun. M-am dus, am luat medicamente. După aia m-am dus la mama, am făcut cumpărăturile tot. La când am terminat treburile, am zis, i-am dat telefon, hai acum vin la tine să-ți dau medicamente. A, nu mai e nevoie că am făcut rost, dar aș mai avea nevoie, nu mai am niciun bani de mâncare. La miezul nopții nu mai era cazul să-i duc mâncare. A doua zi, imediat m-am dus să caut de mâncare. M-am dus, am rezolvat și cu mama din nou și când se iau de mâncare, ca niciodată, scările rulante erau blocate, nu puteam să iau căruțul ăla mare metalic în cârcă să-l urc, nici pe scări, nici pe nimic. Și am zis, ce-i asta, Doamne? De ce îngădui așa ceva? Cu copiii sunt nemâncați. Am căutat, zic, hai, că mă duc înapoi acasă, am trecut pe lângă un alt magazin, iarăși gândul meu, haide să mă duc să iau ceva. Și m-am dus și am umplut jumătate de căruți. Și atunci, după ce am umplut jumătate de căruți, mi-am adus aminte de alte lucruri din aceeași biserică, de alte minciuni și alte furturi, care da. Nu au fost cu voia noastră și nici cu voia Domnului, dar s-au întâmplat din cauza acestor plezanterii. În loc să fim atenți la sufletul omului, noi ne căutăm cuvinte, îi acceptăm orice. Sunt multe lucruri de spus, dar care se leagă. Și atunci mi-am îngăduit să mă supăr și am zis, mi-a arătat Dumnezeu. Mi-a arătat și înainte o grămadă de lucruri ca să nu mă mai duc în acel loc. Că eu mă tot duceam, tot dădeam, tot ajutam. Și atunci am zis, nu. Dacă Dumnezeu îmi dă niște semne, îngăduie niște semne, înseamnă, dar bineînțeles revin la ideea că Dumnezeu e dragoste. Da. Dar dacă se întâmplă anumite lucruri, ele au un rost. El nu ne poate ajuta, pentru că noi nu-L ascultăm.
Vă mulțumim pentru intervenție. Trebuie să continuăm emisiunea. Domnule pastor, în Scriptură întâlnim mai multe modalități prin care Dumnezeu se descoperă omului, prin vis, viziune sau o descoperire clară, teofanie, prin providență, adică diferite evenimente pe care trebuie să le interpretăm foarte bine, da, și prin Sfânta Scriptură, unde avem principii foarte clare. Și care și cea mai obiectivă modalitate. Acum, viziune, clar, când se descoperea Dumnezeu, era și un înger care instruia. Nu orice vis este de la Dumnezeu, chiar dacă pare spiritual. Acum, când vorbim de providențe, de anumite evenimente care se întâmplă și care conduc spre un anumit punct, mi se pare foarte dificil această modalitate de a înțelege voia lui Dumnezeu. Nu poți nu poți, e foarte greu să stabilești, doamne, ce evenimente de la Dumnezeu și ce nu e la Dumnezeu. Dar avem un telefon și, și apoi reluăm acest, acest lucru. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Da, vă ascultăm.
Mie, cazul acesta mi-a adus aminte de o situație din Biblie, din Vechiul Testament, în care e vorba de Hud. Când el se duce și dă, face o crimă, dă la o parte un împărat din faptul ăla că i s-a năzărit lui de la Dumnezeu, dar în vremea aia era o situație diferită și poate că era justificat, dar cazul ăsta e pur și simplu nejustificat. Dar oamenii se contaminează de educația pe care o au și retardul ăsta cognitiv, retardul de a înțelege lucrurile în complexitatea lor și faptul că oamenii sunt fără vină. Adică, gândindu-te tu, dacă ai fi fost în locul acelui preot și să îndrumă comunitate întreagă plină de tot felul de ochiați, cum suntem noi în minte, că fiecare a învățat un pic de colo, un pic de colo, un pic de dincolo și să-i pui pe toți un drum, cum spunea și doamna dinainte, să zicem, dragoste sau ce-o fi, măcar să nu îi îndrum spre lucruri rele. Chiar dacă sunt astea cum vorbă lungă și pe care le mai avem, astea măcar nu fac rău, să zicem. Cu toate, deci, cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să fie cu totul altceva. Deci, întotdeauna omul ăsta, să zicem, care a făcut asta, a fost un pur și simplu un fanatic religios. Un fanatic și un încadrat. Încadrat în sensul că se simțea, probabil făcând parte dintr-o comunitate și el face nu știu ce misiune și nu știu ce voluntariat pentru Dumnezeu. Dar nu ne-a lăsat nouă misiunea asta Dumnezeu și lumea a evoluat între timp și nu așa se face. Ar trebui să înțelegem că Biblia ne spune altfel. Deci nu ar trebui să citim că fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este curat, el este un scut pentru cei care își pun încrederea în el, dar este o lumină și un scut, adică ne dă ceea ce înseamnă înțelegere, capacitatea de a ne câștiga pâinea de zi cu zi, faptul de a înțelege cum pot sta de vorbă cu conducătorul care îmi cere impozitul, taxe și faptul cum să scriu o cerere, o jalbă, să-i spun, domne, nu mă mai ajung de azi pe mâine. Chiar criza, de exemplu, cum e cea de astăzi, e un război. Toate în lume s-au complicat pentru că toți suntem un pic din omul ăsta. Adică confundăm binele cu rău. Când nu-l confundăm, ne facem că nu știm ce înseamnă binele. Și așa mai departe. Lumea e o frământare continuă, dar oricum, părerea mea că asta e o eroare gravă. Să te duci, să zici că făcând un gest.
Da, în articol chiar se spunea fanatismul religios în combinație cu problemele psihice duce la crime cu premeditare.
Dar problema asta psihică, vedeți dumneavoastră, problema psihică ea se compune din ceva. Este din faptul că omul ăla nu mai raționează. Deci ce are, dar de ce nu raționează? Pentru că el alege din mintea lui, din sacul ăla în care punem noi, că și Dumnezeu Iisus nu... Domnul Iisus, sau cum o fi, spune la un moment dat că scoți din comoara bună a inimii, sau din comoara inimii tale, vechi și noi, dar scoți alea bune, cel bun scoate cele bune.
Dacă are inima bună, scoate lucruri bune, nu poate scoate lucrurile din inima bună. Și invers. Dar, bineînțeles.
Acest om a început să strângă în inima lui toate cele rele. Și atunci a spus din asta nu e noi, că răul dus la extrem și chiar el devenise un demon, deci un lucrător al răului într-un fel, în sensul ăsta, că scoți din comoara rea inimii tale răul și te duci și îl arăți cu degetul pe ăla, pe ăla, pe ăla, toți sunt răi, numai tu nu mai ești rău, dar tu ești...
O întrebare vreau să vă adresez, după părerea dumneavoastră, care este criteriul suprem și cel mai puternic după care pot verifica dacă un om este călăuzit de Dumnezeu sau nu, atunci când spune sau face ceva în numele lui Dumnezeu?
Deci asta vreau să vă spun și acum, în continuare la ce am spus, că omul, în momentul când e foarte, foarte, foarte rău, uită să se uite în oglindă și să spună, domne, dar cu ce sunt mai bun eu decât celălalt? De ce sunt eu mai bun și cum, dacă eu sunt mai bun, cum pot să-l ajut? Nu cum pot să-l împiedic pe celălalt sau, doamne ferește, să-l exclud din societate. De ce mă deranjează celălalt? Când eu aș putea pur și simplu să îl întreb altceva, dar cum să zic eu, să caut un ajutor și pentru mine și pentru el. Nu, deci asta ar fi ceea ce ați întrebat dumneavoastră, cum îl verificăm pe celălalt. Faptul pe care el mi-l propune construiește ceva sau dărâmă.
Da.
Deci aici e.
Vă mulțumim mult pentru intervenție. Domnule pastor, rămăsesem la interpretarea unor evenimente. Nu știu cât timp mai avem. Mai avem puțin timp. De exemplu, vreau să mă înscriu la o școală în București și mă duc în stație și aștept și las la întâmplare. Dacă vine un troleu care mă duce în stânga, mă înscriu la școală care e în stânga. Dacă vine la dreapta, mă spun... este și la întâmplare, ce vine, că Dumnezeu va conduce lucrurile. Este sănătoasă o astfel de abordare?
Dumnezeu, așa cum cunoaștem noi din Scripturi, ne descoperă voia sa dacă noi o căutăm cu sinceritate. Acum, care este metoda prin care Dumnezeu se descoperă? Noi uneori vrem să impunem o anumită metodă sau un mod în care Dumnezeu se descopere și se pare că mulți sunt dorniți să cunoască voia lui Dumnezeu prin ceva miraculos, ceva
mistic,
minune, o minune, da. Sigur că Dumnezeu, El este suveran în a-și descoperi voia sa și metoda pe care El o alege. Este totuși paradoxal un lucru. În timp ce noi avem la îndemână Biblia, cuvântul lui Dumnezeu care este voia lui Dumnezeu,
noi
vrem ceva miraculos.
Dincolo de,
dincolo.
Pe lângă.
Și chiar și atunci când apare miracolul, dacă nu se potrivește cu voia noastră, mai încercăm încă o dată.
Știți cum spunea Hristos, dacă nu ascultă de Moise și de proroci, nu va asculta nici dacă cineva din morți ar ridica...
Exact.
Avem un ascultător și apoi revenim. Se pare că acum spre să-și dau telefoane. Este ultimul telefon pentru că mai avem puțin. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Ne vă ascultăm.
Mă uit la dumneavoastră la emisiune.
Ne bucurăm.
Și am uitat așa puțin de la Lucian, că spunea de omul rău la întrebare care a spus-o. Să dau puțin să nu arunce. Și m-a deranjat așa un pic de tot o fază, pentru că Dumnezeu spune să nu discriminăm sau să jignim alte persoane. Din contră, poți să fii cât de rău. Dacă încerci să-l ajuți, să dai o mână de ajutor din suflet, eu zic că acel om, acea persoană, își revine la normalitate. Am avut mulți prieteni care au fost și rocări și cum se zice alte religii sau vorbeau urât și în care am convins că nu-i bine ce face, nu cu scandalul sau cu rețetă. Din contră, le-am întins o mână de ajutor și cu vorbă să plătească. Că nu-i bine ce fac. Și m-a deranjat vorba care a spus-o Lucian mai devreme că omul rău. Fiecare avem câte un suflet și au un păcat în viață.
Bine,
dar acela trebuie îndreptat.
Puțin vreau să nuanțez că domnul Lucian, eu am înțeles destul de bine ce a vrut să spună, dânsul s-a referit la, în special la acel individ din tragedia pe care a comis-o. E clar că nu putem spune că e un om bun când comis o crimă, evident, dar domnul Lucian a dorit să scoate în evidență și faptul de a ne uita la fiecare în oglindă, să vedem noi cum suntem. Pe fondul ăsta a vorbit domnul Lucian. Nu cred că și-a propus să jignească pe cineva.
Da, și omul la un exemplu, dacă să zicem că a făcut o crimă, nu?
Da.
Depinde și ce fel a făcut acea crimă.
Știți cum e?
Dacă a intrat în casă peste el, nu? Să luăm logică, sunt multe faze. A intrat în casă peste el, n-a vrut, l-a lovit să se autoapere, nu? Deci e un păcat, cu adevărat, dar și omul are un suflet și își regretă până la
asta e altă problemă, dar gândiți-vă că în acest caz vorbim de un individ care a intrat într-o biserică în timp ce acel preot slujea, într-un fel sau altul, nu știu dacă era acolo în Oriaș, și a făcut-o în numele Domnului. Asta este partea tragică, adică îl implici pe Dumnezeu, îl folosești ca paravan pentru acțiunile tale, este, și provocarea emisiunii aceasta a fost cum să mă asigur că un om care vine în numele lui Dumnezeu și poate comite anumite fapte nepotrivite, cum să mă asigur sau cum pot să verific, ce criterii am de verificare și criterii obiective în acest context discutăm?
E criteriul ca faza cu preotul, nu? Acel om s-a dus să ceară niște chestii, niște explicații. Sunt mulți preoți la ora actuală în România, care eu am cântat un timp la o biserică de la noi din Tulcea cu ceas, foarte mult, și să vă spun așa o mică poveste. Într-o seară de înviere ne-a pus de dimineață cum se adună ouă de Paște. Le-am sâns frumos, am zis că le duce la o casă de copii. Nu le-a dus la o casă de copii, le-a dus la animale. Ce ziceți dumneavoastră de chestia asta?
Păi,
eu atunci ce trebuia să fac? Nu știu ce m-a
răspins. Și este, una este o faptă, dacă nu a convenit, acum nu propun să discutăm ce face un preot sau altul sau pastorii sau ce mai degrabă, dacă nu-mi place de o persoană, poftim, nu sunt de acord cu teologia preotului sau a pastorului, este un suficient criteriu sau motiv să mă duc la el în biserică și să-l omor? Sub pretextul că Dumnezeu m-a trimis?
Acea persoană poate avea o problemă cu creierul, deci nu judeca, nu gândea, n-au fost la niște controle.
De aici porneți, că am și spus la început că nu acest caz este punctul nostru de discuție, ci mai degrabă într-un context atât de serios din punct de vedere religios, când foarte mulți vin în numele Domnului, cum să mă asigur că un om este condus de Dumnezeu, pe ce criterii pot să-l verific?
Dată nu putem să-l pomenim sau facem ceva în numele Domnului. Noi facem în numele sufletului nostru.
Păi predicăm în numele Domnului, adică Scriptura spune că sunt botezați oameni în numele Domnului, li se duce Evanghelia în numele Domnului și vine și un altul și spune: Domnule, eu am primit de la Dumnezeu următoarea poruncă și trebuie să fac un tare lucru. Păi, care este criteriul după care mă asigur că el este condus de Dumnezeu sau nu?
Eu zic că există Dumnezeu pentru că totdeauna
cum priviți Sfânta Scriptură ca și criteriu de evaluare?
Nu știu, eu din sufletul meu zic că există Dumnezeu pentru că am pace sufletească.
Bineînțeles, nu ne îndoim că Dumnezeu ar exista, El există, dar Scriptura fiind cuvântul său pe care l-a dat este, cred eu, criteriul după care trebuie să verific. Dacă un om pretinde că este de la Dumnezeu, dar spune un lucru contrar Scripturii sau face un lucru contrar Scripturii, mă îndoiesc că Dumnezeu l-a trimis. Pentru că Dumnezeu nu se poate contrazice pe sine. Cam acest lucru doream să-l discutăm.
Dacă oricum, bine să mă gândesc că și Dumnezeu a trimis pastorii lui să pronunțe, nu, Iisus Hristos a lăsat, zice, pastorii, să umble prin lumea întreagă, să-i facă mai buni.
Da, păi asta este menirea bisericii. Să ducă Evanghelia la toată lumea. Nu doar pastori sau preoți. Toată biserica, toți enoriașii au. Fiecare individ are menirea de a face lucrul ăsta. Vă mulțumim pentru intervenție. A fost ultimul telefon. Domnule pastor, suntem pe finalul emisiunii. Doar un element din Sfânta Scriptură vreau să-l amintesc pentru a ne apropia de sfârșit. În Evanghelia după Luca, la un moment dat, Hristos dorea să treacă printr-un sat al samaritenilor și a trimis vorbă pentru a fi găzduit. Numai că aceștia nu l-au primit. N-au avut. Acum ucenicii au fost foarte indignați pe cum să nu-l primească pe Domnul. Și doi dintre ei, doi frați, Iacob și Ioan, îl întreabă pe Domnul: Doamne, să poruncim să se coboare foc din cer, așa cum a avut Ilie. Este un episod în Vechiul Testament când împăratul vrea să-l prinde pe Ilie și au trimis cete de soldați și Ilie a poruncit să se coboare foc din cer și a mistuit. Nu discutăm ce a semnat acel gest, era un context diferit, însă răspunsul Domnului la întrebarea ucenicilor a fost: nu știți de ce duh sunteți însuflețiți. Acum avem două elemente. Zelul pentru Iisus Hristos, pentru cauza lui Dumnezeu, și Duhul care îi însuflețea pe ei. Și descoperim din ceea ce spune Iisus Hristos că zelul lor nu era de la Duhul Sfânt. Cum comentați lucrul ăsta?
Așa cum aminteam și mai înainte, Biblia vorbește foarte mult de cercetarea duhurilor Și totdeauna Duhul lui Dumnezeu ne va conduce la un aspect pozitiv și bun. Niciodată Duhul lui Dumnezeu ne va conduce pe un drum care să provocăm suferință, durere. Deci Dumnezeu este dragoste, așa cum se spunea mai înainte.
Dar asta nu înseamnă că nu pedepsește Dumnezeu.
Dar nu înțeleg. Fiecare va primi sau va secera ceea ce a semănat. Va culege, de fapt.
Și Dumnezeu se implică el însuși în pedepsă.
Sigur, sigur. Ceea ce vreau să spun este că Duhul lui Dumnezeu ne conduce și apare și Duhul celui rău, care și el vrea să ne conducă. Acum este libertatea noastră de alegere dacă ne vom lăsa călăuziți sau conduși de Duhul lui Dumnezeu sau de Duhul celui rău. Cum putem să ne dăm seama de cine suntem conduși? Biblia spune, după faptele lor îi veți cunoaște. Adică Dumnezeu totdeauna dorește ca să conducă pe oameni pe drumul care duce spre împărăția sa. Faptele care unii oameni le pot face pot arăta dacă ei sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu sau de Duhul celui rău. Ba mai mult, spune că Dumnezeu va lăsa un alt mângâietor care vă va conduce în tot adevărul. Duhul Sfânt, care ne va conduce în tot adevărul.
Duhul adevărului numit.
Duhul adevărului. Duhul adevărului nu intră în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu scris, ci totdeauna va fi în armonie. Tocmai de aceea trebuie să verificăm dacă Duhul acela care pe noi ne inspiră se armonizează cu Duhul lui Dumnezeu care a inspirat pe autorii Scripturii, care a fost același Duh. Deci dacă eu primesc acum, du-te și primesc așa un îndemn, un impuls sau un îndemn interior, fă cu tare lucru, eu trebuie să verific. Este voia Domnului, așa spune Domnul, și dacă voi citi în Scriptură, voi descoperi dacă Dumnezeu, care a călăuzit prin Duhul Său cel Sfânt și autorii care au scris, dacă se armonizează cu învățătura Biblie.
Domnule pastor, apropo de ce a spus, că vă întreb puțin, apostolul Petru, într-una din epistolele sale, atunci când vorbește despre episodul schimbării la față, unde a fost martor împreună cu Iacov și Ioan, spune la un moment dat, noi am auzit glasul care vorbea, noi am privit cu ochii noștri lucrul ăsta, și spune la un moment dat, a fost o experiență extraordinară pentru Petru, practic cea mai înaltă experiență pe care au avut-o ei cu tine 3 ani cu Hristos. Spune Petru la un moment dat, dar avem cuvântul
făcut
și mai tare sau și mai sigur. Practic, Petru ne spune că Scriptura este mult mai sigură decât experiența empirică pe care a avut-o pe multe schimbări la față. Este extraordinar lucrul ăsta.
Da, pentru că noi putem să fim foarte ușor înșelați.
Asta nu înseamnă că dacă s-a înșelat pe multe schimbări la față. Nu, dar el ridica Scriptura deasupra experienței.
Avem suficiente experiențe care au fost arătate în Scripturi în care oamenii credeau că sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu și de fapt ei nu erau conduși. Exemplul pe care l-ați dat dumneavoastră cu ucenicii care au vrut să se coboare foc din cer. Ei credeau că ei sunt conduși de Dumnezeu. Și Iisus le spune, stați puțin, e un alt Duh aici. Duhul lui Dumnezeu nu se manifestă așa și nu vă conduce în sensul acesta. Deci este o diferență între percepția noastră și ceea ce există în realitate și atunci noi trebuie să ne verificăm fiecare dintre noi dacă Duhul acela care ne conduce pe noi este Duhul lui Dumnezeu sau este un alt Duh. Deci Dumnezeu ne oferă și această posibilitate de verificare ca noi să ne verificăm dacă suntem conduși de Duhul lui Dumnezeu. Acum, oamenii, așa cum spuneam, doresc mai degrabă să aibă experiențe supranaturale, dar dând la o parte lucrurile foarte clare pe care le avem la îndemână și fiecare poate să descopere voia lui Dumnezeu, citind cuvântul lui Dumnezeu. Lucrul acesta nu elimină, pe de altă parte, minunile și Dumnezeu, când dă Dumnezeu minuni. Atunci când consideră el că este necesar.
Asta
noi nu
mai
putem să zicem, Doamne, acum, dacă este adevărat, te rog să cobor foc din cer. Asta e încumetare. Dumnezeu, dacă Dumnezeu ți-a dat foarte clar un lucru, de ce trebuie să ceri o minune? Adică, ca și cum nu ești de acord cu ce este scris și vrei să verifici...
Dar avertizarea Domnului că în vremea din urmă vor fi și proroci și Hristos mincinoși care face semne și minuni, exact. Ne duce tot la Scriptură ca fiind criteriul cel mai sigur.
Corect. Vor fi înșelați mulți, cei răi vor înșela pe mulți și vor fi și ei înșelați. Pentru că nu sunt împlinitor ai cuvântului, ci doar ascultător. Și aici este un alt spectru, un alt aspect al vieții spirituale la care noi ar trebui să revenim și să medităm. Este foarte important ca voia Dumnezeu să fie cunoscută. Dumnezeu vrea să-și descopere. Dumnezeu nu ține voia sa ascunsă de noi și noi bâșbâim și o căutăm și nu știm cum să o găsim. Și Dumnezeu s-a descoperit voia sa prin cuvântul său, prin Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt. Și cei care vor, vor putea să găsească locul acesta dacă îl caută din toată inima.
Vă mulțumim mult, da, a fost un interesant de invitație. Subiectul nu este epuizat, că e atât de profund, dar vă mulțumim pentru că ați fost prezent cu noi.
Plăcere.
Stimați ascultători, cu siguranță că sunt multe întrebări la care poate n-am răspuns, dar sfatul pe care vi-l adresez acum este să nu vă bazați nici pe simțăminte, nici pe impresii. Ele nu sunt cu nimic mai presus de cuvântul lui Dumnezeu. Totdeauna simțămintele noastre pot să fluctueze de la o stare la alta, de la un eveniment la altul, de la o zi la alta. Însă cuvântul lui Dumnezeu rămâne stabil. Hristos spunea ucenicilor cu ocazie, sfințește-i, se ruga Tatălui, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Nu simțămintele sunt adevărul, nu impresiile noastre sunt adevărul, deși pot fi bune uneori, dar garanția este cuvântul lui Dumnezeu este singurul adevăr. Și el să fie criteriul suprem pentru a evalua tot ce simțim, tot ce vedem, tot ce auzim și toate impresiile pe care le avem. Dumnezeu să vă binecuvânteze săptămâna în care am intrat, să ne ajute să avem o săptămână clară, lucidă, să putem să ne călăuzim după cuvântul său. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră. La revedere!